Danış Azadlık Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Polis dalğa gənclər hərəkatının aksiyasını dağıdıb. Müsavat partiyasının rəsmisi bildirib ki, partiya növbəti mitinqlə bağlı qərarı gələn həftə verəcək. New York'da casusluqda ittiham olunan 10 nəfərin məhkəməsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün bloggerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin həbsinin il dönümü ilə əlaqədar aksiya keçirməyə cəhd edib. Polis cəhdin qarşısını alıb 4 nəfər saxlanılıb. Ətraflı Nüşabə Fətullayevə xəbər verir.
İyunun 8-də Dalğa Gənclər Hərəkatı bloggerlər Emin Milli və Adnan Hadzadənin həbsinin il dönümü ilə əlaqədar aksiya keçirməyə cəhd edib.
Adnan Hadzadə və Emin Milli artıq bir ildir ki, həbsdədir. Onların həbsi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə qərarı və qərarın çıxarılmasına qədərki istintaq prosesi onu deməyə əsas verir ki, haqqında danışdığımız gənclərə qarşı ədalətsizlik baş vermişdir.
Gənclər Filarmoniya bağında tələblərini səsləndirəndən sonra Prezident Administrasiyasının qarşısından yürüyüş ediblər. Polis cəhdin qarşısını alıb 4 nəfər saxlanıb. Onlar Səbail rayon 9 saylı polis bölməsinə aparıblar. Emin Milli və Adnan Hadzadə 2009-cu ilin iyunun 8-də Bakının Livan restoranında baş verən insidentdən sonra tutulublar. Gənclər qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli biliniblər.
Nüşabə Fətullayevə son məlumata görə polis saxlanılanları buraxıb. Xəbərləri davam etdiririk. Müsavat partiyası isə növbəti mitinqlə bağlı qərarını gələn həftə verəcək. Bunu partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib. O, hazırda bu məsələ ilə bağlı partiya daxilində və demokratiya uğrunda ittifaqla birgə müzakirələr aparıldığını deyib. O, qeyd edib ki, aksiyaların birgə və ya eyni gündə keçirilməsi barədə təkliflər var. Ona görə də hələlik qərar qəbul eləməyə tələsmirik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ilə birgə aksiyaya gəldikdə isə Arif Hazırlı bildirir ki, bu məsələ hələlik müzakirə olunmur, amma yaxın zamanlarda kütləvi aksiya keçiriləcək, bunun vaxtının və yerinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə razılaşdırılması istisna deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Balakəndə Mazımçay Gömrük Sərhəd Buraxılış Məntəqəsinin açılışı olub. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. İnşasına 2008-ci ildə başlanan məntəqənin ümumi sahəsi 4 hektardır. Gün ərzində məntəqədən təxminən 190 maşın, 600 ədək adam buraxılır. Ərazidə müvəqqəti qalma yerləri, ambarlar, yeməkxana və inzibati bina tikilib. Cənubi Qafqaz qeyri-sabit region olmaqda davam edir. Beynəlxalq ictimaiyyət münaqişənin həlli və demokratik islahatların təbliğini davam etdirməlidir. Bunu bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Sevnibi deyib. Sevnibi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli və demokratiyanın bərqərar olması sahəsində göstərdiyi səylərdən danışıb, bildirib ki, bu cəhdlər yalnız beynəlxalq ictimaiyyətin birgə səyi nəticəsində uğurlu ola bilər. Sevnibi qeyd edib ki, həll olunmamış münaqişələr Avropa Birliyi üçün əsas mövzu olaraq qalmaqdadır. Bugün New York'da Rusiyanın xeyrinə casusluqda ittiham olunan 10 şübhəlinin məhkəməsi gözlənilir. Onlar ötən ay Birləşmiş Ştatlarda həbs olunublar. Çərşənbə axşamı eyni ittihamla Rusiyada həbsdə yatan nüvə alimi Igor Stuyaginin onlardan bir neçəsi ilə dəyişdirilməsi barədə məlumat yayılıb. Igor Stuyagin Rusiyanın şimalındakı koloniyadan çıxarılaraq artıq Moskvaya gətirilib. Anasının dediyinə görə oğlu dəyişdirilmək naminə ittihamı qəbul eləməli olub, amma bu məlumat hələlik ABŞ və Rusiya rəsmiləri tərəfindən təsdiqlənməyib. Və sonda İsveçrədə günəş batareyası ilə işləyən təyyarənin uğurlu sınağı keçirilib, Solar Impulse adlanan eksperimental aparat 26 saat havada qala bilib. Aparatı 57 yaşlı keçmiş hərbi pilot Andri Borşberg idarə eləyib. Layihənin müəllifləri 2013-cü ilədək 24 saatlıq uçuş həyata keçirməyə planlaşdırırlar. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bir daha dinləyiciləri salamlayıram, bizə yeni qoşulanlara da salam olsun. Hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və hüquqşünas Elton Quliyev, vəkil Elton Quliyev. Və bu bir saat ərzində vəkil Elton Quliyev hər birinizin vəkili olacaq. Sizin hüquqla bağlı, hüquqi problemlərlə bağlı hər hansı sualınız varsa, o cavablandıracaq imkan daxilində. Və bizim korrupsiyometr səhifəmizə gələn sualları cavablandıracaq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində isə biz gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinin birinci il dönümü ilə bağlı söhbət edirdik və gənc fəallar studiyadaydı. Elton Quliyev həm də həmin blokçulardan birinin, Emin Millinin, yox, ikisinin də, Emin Millinin və Adnan Hacızadənin vəkili olub məhkəmə prosesində və indi də hüquqi işləmlər davam edir bu proses üzrə, bu iş üzrə. İndi nə yerdədir? Siz bizə son məlumatı verərsinizmi, Elton Bey?
İndi Kasasiya İnstansiya Məhkəməsində verdiyimiz şikayətə baxılmasını gözləyirik. Hələ müəyyən edilməyib nə vaxt baxılacaq. İnşallah gözləyirik.
Nə zaman bitir ona baxılma müddəti, yəni çərçivəsi?
Əslində, təxminən 3-4 ayın ərzində bitməlidir. Bizə güman edirik ki, bu ay, ya gələn ayın əvvəlində artıq baxılar bir şey. Gözləyirik.
Aydın. Və keçək yəqin ki, suallara. Bizim korrupsiyometr səhifəmizdə hüquq şünasa sual vermə imkanı var və bu suallara Elton bəy cavab verməyə razılıq verib bugün. Və belə bir sual var. Bağışlayın, mən bəlkə də düz yazmaq çətindir. 20 ildir Türkiyədə yaşayıram. İndi Rusiyada iş imkanı yaranıb və burada yaşayıram. Azərbaycanla isti əlaqələrim yoxdur və onun üçün haqlarımı da bilmirəm. Ailə vəziyyəti haqqında arayışı hardan və necə ala bilərəm?
Sonuncu dəfə Azərbaycanda hansı ünvanda yaşayıbsa, o ünvanın yerləşdiyi ərazi üzrə vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının qeydiyyatı qurumları var. O qurumlara müraciət edib oradan bir arayış alsa, bu kifayət edir.
Bu sualı Rusiyadan Natiq Əskərov göndərmişdi. Bakıdan Akif isə yazır ki, mənim dostum Bakının Nizami rayonu ərazisində yerləşən Bakı Qazan Mexaniki Zavodunda işləyən zaman orada mənzil növbəsində dayanmışdı. Eseri dağıldıqdan sonra həmin müəssisə səhimdar cəmiyyət olub və bir neçə ildən sonra ləhv olunub. Mənzil növbəsini dostuma qeydiyyatda olduğu Nizami rayon icra hakimiyyətinə keçirməyə təklif etdim. O mənzil uçot sənədlərinin ləhv olmuş səhimdar cəmiyyətin həmkarlar təşkilatından götürərək icra hakimiyyətinə təqdim etdi. Lakin orada sənədləri qəbul etməkdən imtina etdilər. Orada ona bildirdilər ki, sənədləri səhimdar cəmiyyətin möhürü ilə təsdiq etməlidir. Səhimdar cəmiyyət isə ləğv olunub. Belə absurd vəziyyətdə hansı çıxış yolu var?
Demək, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar o dövrdə vətəndaşların mənzil uçotunun durması qaydası vardı. Bu qaydalar hələ o dövrdə Sovet hökuməti vaxtında qəbul edilmiş normativ sənədlərlə tənzimlənirdi. Azərbaycanda da, Azərbaycan Respublikasında hələ 83-cü ildə belə bir qərar qəbul edilmişdi Nazirlər Soveti tərəfindən. Və o qərara uyğun olaraq iş yerində və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında belə bir uçota dura bilərdi vətəndaşlar. Amma buna o iş yerləri aid idi ki, həmin müəssisələr, yəni vətəndaşın işlədiyi müəssisə özünün ya mənzil fondu var, ya da mənzil tikintisində payçı kimi iştirak eləyir. O zaman həmin müəssisələr özləri uçota götürürdülər vətəndaşları. Və görünür, bu vətəndaş da, yəni müraciət eləyənin dostu da o qaydada müəssisədə iş yerində uçota durub. Amma həmin o dediyim o qərarda belə bir müddəə vardı ki, əgər müəssisə ləğv olunarsa, o zaman işçi ya yeni keçdiyi iş yerində uçotu saxlanmaqla yenidən uçota dura bilər. Yəni uçota götürüldüyü tarix dəyişdirilmədən yenidən orada uçota dura bilər. Əvvəlki uçotu ora keçirə bilər. Ya da əgər işləmirsə, yaxud işlədiyi yerdə mənzil fondu, o müəssisənin özünün mənzil tikintisi ilə məşğul olmaq belə deyə, funksiyası yoxdursa, o zaman uçot iş yerindən, köhnə iş yerindən icra hakimiyyəti orqanına, yəni o vaxt icraya komitələri deyirdi, ora keçirilməli idi. İndi həmin sənədlərdə möhürün olmaması həqiqətən də icra hakimiyyəti strukturlarında və ümumiyyətlə, əgər müəyyən bir hüquqi sənəd, hüquq verən ya vəzifə yaradan sənəd varsa, o qanun tələb edildiyi qaydada tərtib olunmalıdır. Bu qaydalardan biri də, əgər o rəsmi orqanlar tərəfindən verilirsə, onun möhürlənməsidir. Möhürün olmaması bu əlbəttə maniyədir. Ərizənin, o sənədlərin qəbul edilməməsi üçün, amma bu sadəcə belə deyək, qaydadır. Bu qaydanı düzəltmək lazımdır və bu vətəndaş özü həll eləməlidir bunu. Çünki mənzil uçotuna duran şəxslərin siyasından başqa, həm də uçot kitabı deyilən bir sənəd tərtib olunurdu. O uçot kitabı ciddi hesabat sənədi idi və orada göstərilən vətəndaşların hamısı mənzil alana qədər, mənzillə təmin olunana qədər o kitab saxlanılırdı. Və hamıya mənzil veriləndən sonra belə 10 il müddətində həmin kitab saxlanmalıdır. Bu vətəndaş göründüyü kimi mənzil almayıb. Ona görə o uçot kitabını qaldırmalıdır. Uçot kitabından çıxarışlar eləməlidir və o çıxarışları, yəni çıxarışlar da qanun tələb elədiyi qaydada tərtib olunmalıdır. Çıxarışı eləyən orqan. İndi bu halda əgər müəssisə ləğv edilibsə, çox güman ki, onun bütün sənədləri hamısı dövlət arxivinə verilir. Dövlət arxivində on çıxarış götürməlidir. O da yəni orada bilirlər ki, hansı qaydada bu çıxarışlar tərtib olunmalıdır, möhürlənməlidir. Möhürləndikdən sonra həmin sənədlər icra hakimiyyətinə verilməlidir və icra hakimiyyəti orqanında yenidən uçota durmalıdır. Belə bir problem yoxdur yəni burada.
Akif yazır Bakıdan, bütün notariat kontorlarında dövlət bu notariat kontorları ilə bağlı bir sualdır. Bir qədər sonra biz notariat kontorunun işçilərini də efirə qoşacağıq. Ondan bağlı bütün notariat kontorlarında dövlət rüsumu tarifdən qat-qat çox alınır. Bunu hamı bilir və istənilən vaxt yoxlamaq da olar. Lakin dövlət rüsumundan əlavə notariat kontorları Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun əmri əsasında hər bir notariat hərəkətinə görə vətəndaşlardan xidmət haqqı adlanan əlavə rüsum da tələb edirlər. Bir saylı Mərkəzi Dövlət Notariat Kontorunda mən soruşdum ki, xidmət haqqı adı ilə əlavə alınan rüsum Dövlət Tarif Şurası tərəfindən təsdiq olunubmu? Mənə cavab verə bilmədilər. Əlavə xidmət haqqı adı ilə demək olar ki, bütün dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında rüsum alınır. Xahiş edirəm, bu qanunidirmi? Bu suala cavab verin.
Demək, bizim ölkədə hamı pul yığmağı xoşlayır da, indi kimin imkanı varsa istəyir ki, biraz çox alsın pulu, yəni olduğundan. Amma vətəndaş əgər belə ayıqdırsa, bunun çox qısa və çox bəsit bir yolu var. Əgər bu qanuni alınan pul vəsaitidirsə, o mütləq qanunun tələb elədiyi qaydada sənədləşdirilməlidir, rəsmiləşdirilməlidir. Ümumiyyətlə, pul dövriyyəsi mütləq şəkildə rəsmiləşdirilməlidir. Yəni, pul verən pulun ödəməsi barədə ya kassa mədaxil orada alır, ya tutaq ki, hər hansı bir belə deyək, ticarət təşkilatında əgər alıb edilirsə, ödədiyi pula görə kassa çeki alır. Və mən həmin o müraciət edən şəxsi inandırıram ki, əgər o ondan tələb edilən pulun ödədilməsi müqabilində bu müvafiq mühasibat sənədini tələb eləsə, o öz elə orada yerində aydınlaşdıracaq ki, bu qanunidir, bu toplama pul yığımı yoxsa qanunsuzdur. Əgər ona sənəd versələr, bir kasa mədaxil orderi, orada onun adını yazsalar ki, bu nəyə görədir bu pul ödənməsi, o oradan başa düşəcək ki, bu doğrudan da qanunda nəzərdə tutulub. Çünki qanunda nəzərdə tutulmayan pul alınması bu heç vaxt rəsmiləşdirilə bilməz. Necə ki, rüşvət rəsmiləşdirilmir, necə ki, bəzi yerlərdə rüsumdan əlavə alınan pullar rəsmiləşdirilmir, amma məxsusi olaraq rüsum ödənilərkən mütləq bir qəbz verilir. Yəni, pulun ödənilməsi boyunca da bir sənəd tərtib olunub, mütləq onu ödəyən şəxsə təqdim olunur.
SMS xəttimiz 050-744-1017, mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Bu arada iki sual gəlib, ikisi də bloqerlərin yenə də işi ilə bağlıdır. Pərviz Əzimli yazır ki, salam, qonağı salamlayıram, sualım isə budur. Pesimizm kimi görünsə də, mən inanmıram ki, Ali Məhkəmə bloqerlərə azadlıq versin. Belə olan halda Avropa Məhkəməsinə yəqin ki, şikayət olunacaq. Avropa Məhkəməsi isə işə çox gec baxır. Bu prosesin tezləşməsi üçün nəyinsə edilməsi mümkündür mü? Belə bir sualdır və o birisini də soru oxuyaram.
Avropa Məhkəməsinin reqlamentində yəqin ki, bundan məlumatlıdır bizim dinləyicimiz. Yeni dəyişiklik edilib bu ilin başlanğıcında.
14-cü protokol.
Bəli. İndi artıq şikayətlərə bir hakim tərəfindən baxılır və bu ona görə edilib ki, müraciətlərin sayı çoxalıb. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, prosedurlar biraz sadələşdirilsin və şikayətlərə baxılma müddətləri qısaldılsın. Ona görə də indi belə görünür ki, hər bir şikayətə bir il müddətində baxılmalıdır. Qaldı pesimizmə, o pesimizm deyil bəlkə də, o sadəcə Azərbaycanda mövcud olan şəraitlə barışmaqdan irələ gəlir. Biz də bir, belə deyək, ümidli deyilik ki, şikayətimizdə göstərilən əsaslarla məhkəmə, ali məhkəmə razılaşsın və kasasiya qaydasında qəbul edilən qərar bizim istədiyimiz məzmunda verilsin. Bundan belə...
Niyə, əsasızdır ona görə?
Xeyr, əsaslıdır. Sadəcə, bu boyda həngamədən sonra ali məhkəmənin özündən aşağı instansiya məhkəmələrində qanunsuz qərar qəbul edilməsini heç vaxt təsdiqləməz. Biz hər halda gözləmirik bunu ki, onlara bəraət verirlər. Çünki bizim tələbimiz məhz bəraətdir. Çünki biz bütün tərtib etdiyimiz sənədlərdə, bütün çıxışlarımızda Adnan və Emin tərəfindən heç bir cinayət hadisəsi törədilmədiyini, onların nəinki təqsidindən şəxsi olmamaları, hətta özlərinin zərər çəkən şəxs kimi tanınmalarını tələb eləmişik. Biz də inanmırıq ki, bu tələb qəbul edilsin, amma eyni zamanda nəzərdən qaçırtmaq lazım deyil ki, blogerlərin müdafiəsinə tək Azərbaycanda deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda qalxıblar və çox ciddi şəkildə Azərbaycanda onlara qarşı ədalətlilik göstərilməsini tələb eləyirlər. Və bu baxımdan yəni inanmasaq da hər halda ümid bəsləyirik ki, Ali Məhkəmə Azərbaycanın məhkəmə təcrübəsində Adnanın və Eminin təqsirləndirildiyi maddələrlə azaddan məhrum etmə cəzalarının çox nadir hallarda baş verdiyini nəzərə alıb bu təcrübəni elə Adnanla Eminə də tətbiq eləyə bilərlər ki, onlar haqqında azaddan məhrum etməklə əlaqədar olmayan cəza
Yəni bəraət qərarı da olmasa,
heç olmasa yəni onlara təyin olunan cəzaların yüngülləşdirilməsi lap elə bugünə qədər onların həbsdə olmaqları müddəti ilə kifayətlənməsi haqqında qərar qəbul edilə bilər.
Yəni hüquqi olaraq bu mümkündür.
Bu yəni nə şiş yanar, nə kebabdır, tutaq ki. Biz öz tələbimizdə qalırıq. Biz bəraət istəyirik. Onlar da onların onlara verilən ittihamları əsaslı hesab eləyirlər. Yəni, biz istəyirik ki, hər bir şəkildə onlar azadlığa buraxılsınlar. Ola bilər ki, bu hissədə bir güzəşt olmuş olsun. İnanmırıq, amma ümid eləyirik.
Aydındır. Və elə söz düşmüşkən beynəlxalq bu reaksiyalardan daha bir sual var. Orxan adlı dinləyicidən gəlir sual. Ermənistanda 8 nəfər güllələndi 2008-ci il seçkilərində. Burada 2 gənc tutuldu. İkincinin PR-ı birincindən güclü oldu. Bu Azərbaycan gənclərinin PR qabiliyyətidir ya beynəlxalq qurumların informasiya qəbul etmək istəyi?
Bilirsiniz, yəni mən başqa paralellər aparardım. Tək Ermənistanda 8 nəfərin ölümü ilə yox. Biz Azərbaycanda da çox siyasi motivli proseslərin iştirakçısı olmuşuq. Etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda ən ədalətsiz, ən qanunsuz, ən sifarişli proseslərdə belə beynəlxalq reaksiya Adnanla Eminin həbsində olduğu kimi deyildi. Və mən hesab eləyirəm ki, bu ilk növbədə bu həbsin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında təşkil olunan dəqiqlikdən irəli gəlib. Digər tərəfdən Emin də, Adnan da özləri bir blokçu kimi kifayət qədər tanınırlar və ən əsası da onların həbsinə belə deyək təkan verən motiv çox gülməli, çox əsassız, çox ədalətsiz olduğuna görə və əslində insanların hamısında bir maraq oyadan özü xoş maraq oyadan əsas olduğundan bu daha çox diqqəti cəlb eləyir. Çünki əslində Adnan və Emin indiki iqtidar üçün heç bir şəkildə təhlükəli deyillər. Əgər iqtidarın bundan əvvəlki siyasi həbslərdə motivasiyasını hassa şekilde izah eləmiyorlardısa, burada heç bir səbəb göstərmək mümkün deyil. Yeganə bir səbəb qalır, o da çox məntiqsiz səbəbdir. Bu da sadəcə hikkə.
Və yenə də dinləyicidən sual var, bu dəfə konkret olaraq, yəni hüquqi məsləhət istəyir. Elton bəy, Gədəbəy rayonunun məhkəməsinin sədri Hüseynov 2008-ci il yanvarın 25-də zərər çəkənin və tərəflərin xəbəri olmadan gizli hökm çıxarıb və hökmü 96 gün gizli saxlayıb. Bu indi canlı yayıma gəlib bu sual. 3 ilə qədər Respublika daxili yazışma heç bir nəticə verməyib. Bir tərəfli qaydada Strasburqa müraciət mümkündür mü? Səyyaf yazır bu sualı və mən prodüserimizdən xahiş etdim, dinləyici ilə əlaqə saxlasın ki, əlavə detala ehtiyac olarsa.
Strasburqa müraciət eləmək üçün tələb olunan ən əsas demək qayda ölkə daxilində bütün müdafiə vasitələrindən istifadə etmənin tükənməsidir. Yəni, vətəndaş əgər Azərbaycanda qanunlarla nəzərdə tutmuş məhkəmə instansiyalarının hamısından keçirsə, amma öz hüququnun bərpa olunmasına ya hər hansı bir hüququnun tanınmasına nail ola bilmirsə, o zaman o məhkəmə qərarlarından sonra 6 ay müddətində, sonuncu məhkəmə qərarından 6 ay müddətində Strasburqa Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. İndi mən bilmirəm, bu vətəndaş 3 ildir yazışmalarla məşğuldur, yoxsa o məhkəmənin, belə deyək, onlardan xəbərsiz hökmünün hökmündən apellyasiya instansiyasına, sonra isə ali məhkəmə
şikayət verməyə. Səyyaf bəy?
Salam, mələküm.
Hər vaxtınız xeyir. Vəkilin sizə sualı var. Siz bu bu yazışmalar...
Aha, eşidirəm, eşidirəm.
Lütfən, amma radionun səsini alın.
Aha, oldu.
Sizə bu yazışma, siz bu yazışmalar dedikdə nəyə nəzərdə tutmusunuz? Siz...
Səbəb odur ki, Gədəbəy rayon məhkəməsi Hüseynov həmin o hökmün sürətini bizdən xəbərsiz çıxardı, bizdən gizlədi. Hansı cəhətlər alıraqsa, yəni ali məhkəmədə yazmışmışaq, buradan cavab gəlir, o isə heç bir apellyasiya şikayətini qoymur vermək. Üç yıldır yazışıraq, ali məhkəmə, prezident aparatı, heç bir nəticə yoxdur.
Səhv məlim, siz bu məhkəmənin hökmündən apellyasiya qaydasında şikayət vermişsiniz?
Vermişəm, yəni Hüseyin məhkəmə etiraz edir, götürmür. Yəni mən o şikayəti o məhkəmə tərəfindən verməliyim, o qaytar özümə, 3 ildir qaytar özümə, verə bilmirəm.
Siz onun o şikayəti sizə qaytarması haqqında qərarından şikayət vermişsiniz?
Onu məhkəmə, da
yuxarı
məhkəmə. Yuxarı məhali məhkəməyə vermişəm.
Yox, ali məhkəmə verməmişdən əvvəl, əgər sizin apellyasiya şikayəti yeganə əsasdan qaytarıla bilərdi geriyə ki, o müddəti buraxmışsınız siz.
Buraxmışam, yəni mənim...
O müddəti, mənim... bir dəqiqə özür istəyirəm, o müddəti bərpa eləməkdən ötürü siz əlavə vəsatət verməliydiniz, o da o vəsatəti rədd eləməliydi. Əgər sizə qaytarırsa şikayəti və bərpa eləmək istəmirsə, siz onun o, siz onun o imtina qərarına...
Rədd eləmir o, onu...
Necə eləmir bu?
Rəsmi qaydada heç bir zorakılıq istəyir. Yəni o istəmir ki, mən apellyasiya şikayətini qarşısını alır.
Yox, onu qarşısını alırsa, siz apellyasiya şikayətini birbaşa göndərin apellyasiya məhkəməsinə. Bu qayda da var. Siz o apellyasiya məhkəməsi özü, öz məktubu ilə onu göndərəcək. Həmin o, siz dediyiniz indi adı o qədər maraqlı deyil. O məhkəmə sədrinə, məhkəmə sədri də o şikayətə mütləq rəsmi şəkildə baxıb ona bir qərar verməlidir. Yəni, siz apellyasiya məhkəməsinə apellyasiya şikayətini təqdim eləyəndə onun üstündə səbəblərini göstərməklə, motivlərini göstərməklə müddətin buraxılmasının üzürlü olduğunu təsdiq eləyən dəllərinizi göstərin və bu dəllərlə yanaşı həm də müddətin bərpa edilməsini xahiş eləyin. Onlar sizin göndərdiyiniz vəsatəti və o şikayəti göndərəcəklər həmin o dediyiniz məhkəmə sədrinə. O məhkəmə sədri də sizlə ola bilər ki, hansısa başqa metodlarla danışsın, amma apellyasiya məhkəməsinin göndərdiyi məktuba o rəsmi şəkildə cavab verməlidir.
Çox sağ olun. Çox
buyurun,
sağ olun.
Buyurun.
Çok sağ olun.
Təşəkkür edirik dinləyiciyə də. Elton bəy, sizə də təşəkkürlər və notariusla əlaqə saxlayıb bizim prodüserimiz. İndi biz notariusla bağlı bir neçə sualımız var. Onları bu notariusla dəqiqləşdirməyə çalışacağıq və mən prodüserimdən Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat Notariat Baş İdarəsinin Notarial İdarəsinin rəisi Mehman Sultanovla indi xəttədir və onunla ünsiyyət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Və belə bir sual var idi dinləyicidən, Elton Quliyev də buna cavab verdi, amma sizin də cavabınızı almaq istəyərdik. Notariat kontorlarında dövlət rüsumu tarifdən qat-qat çox alınır. Bunu hamı bilir və istənilən vaxt yoxlamaq olar. Lakin dövlət rüsumundan əlavə notariat kontorları Ədliyyə Naziri Fikrət Məhmədovun əmri əsasında hər bir notariat hərəkətinə görə vətəndaşlardan xidmət haqqı adlanan əlavə rüsum da tələb edirlər. Bir sayılı Mərkəzi Dövlət Notariat Kontorunda mən soruşdum ki, xidmət haqqı adı ilə əlavə alınan rüsum Dövlət Tarif Şurası tərəfindən təsdiq olunubmu? Mənə cavab verə bilmədilər. Əlavə xidmət haqqı ilə demək olar ki, bütün dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında rüsum alınır. Xahiş edirəm, cavab verin, bu qanunidirmi? Elton Quliyev təklif edir ki, bu əlavə alınan pul üçün vətəndaş deməli çek istəsin və əgər çek verəcəklərsə deməli qanunidir, çek verməyəcəklərsə qeyri-qanunidir. Bu çox məntiqlidir, amma yəqin ki bunun bir qanunlarda yazılmış bir cavabı da var. Siz bəlkə kömək eləyəsiniz, Mehman bəy.
Böyük məmuniyyətlə kömək eləyərəm, amma sualın qoyuluşunda biraz səhv olduğuna görə icazə verin əvvəlcə ondan başlayaq ki, sizə o sualı ünvanlayan şəxs bilmirəm, o sizin tərəfindən yoxsa həmin şəxs tərəfindən belə bir məsələ qoyuldu ki, cənab Fikrət Məmmədovun göstərişi ilə məlumat üçün bildirim ki, qanunda dəyişikliklər edildikdə bu Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının prezidentin fərmanı əsasında olur.
Aha.
Ədliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə yox.
Bu sualı Akif adlı dinləyicimiz verir.
Yəni, sualın bu şəkildə qoyulması sadəcə olaraq onun hüquq sahəsindəki çox-çox üzr istəyirəm, ifadəmə görə savadsızlığım bildirir.
İndi təəssüf eləyək, amma dinləyicinin suallarını adətən biz düzəliş vermirik. Hər halda
Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən notariat kontorunun ən görkəmli yerində dövlət rüsumunun dərəcələri haqqında lövhə asılmışdır və həmin lövhədə dövlət rüsumunun dərəcələri göstərilib və eyni zamanda məlumat üçün bildirim ki, notariat haqqında və dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16.01.2009-cu il tarixli fərmanı olub və həmin fərmana uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət rüsumu haqqında qanuna və notariat haqqında qanuna əlavələr olmuşdur. Demək, notariat haqqında qanunun 29-cu maddəsinə olmuş əlavələrə uyğun olaraq notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulur. Haqqın dərəcələri də müəyyən olunmuş və bu qanuna əlavələrə uyğun olaraq hər bir notariat hərəkətinin aparılmasına görə qanunda göstərildiyi kimi bəzi əməliyyatlar tutulan dövlət rüsumuna uyğun olaraq haqq tutulur, bəzi əməliyyatlarda isə aparılan notariat əməliyyatında tutulan dövlət rüsumunun 15% miqdarında haqq tutulur.
Aha. Yəni,
bu hamısı qanunvericilik çərçivəsində həyata keçirilir.
Və bu xidmət haqqı haqqında məlumat da divardan asılmalıdır mı?
Əlbəttə asılıb.
Asılıb. Yəni təkcə rüsumlar yox, həm də xidmət haqqı barədə.
Xanım, mən dedim ki, haqqın tutulması dövlət rüsumu haqqında qanuna əlavə olunub. Demək, dövlət rüsumu haqqındakı dövlət rüsumu ilə əlaqədar o haqların tutulması cədvəlində bəs haqqın tutulması da xüsusi göstərilib. Və o da vətəndaşların görə biləcəyi yerdə asılıb. Sadəcə olaraq
və əgər bundan artıq hansısa məbləğ alınırsa, deməli o qeyri-qanunidir.
Bəli. Əgər alınırsa.
Əgər alınırsa. Bəli. Təşəkkür edirəm.
Məlumat üçün bildirim ki, həqiqətən də, yəni bu bugünkü reallıqdır ki, bizim həm dövlət rüsumu, həm tutulan haqlar bugünkü günün tələblərinə o qədər də cavab vermir. Yəni çox aşağı səviyyədədir. qiymət həddindən artıq aşağıdır. Yəni, əməliyyatların aparılmasına görə tutulan həm haq, həm dövlət rüsumu. Bugün bizim Respublikanın iqtisadi inkişafına uyğun olaraq dəyişdirilməlidir. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu məsələyə baxılacaq.
Notarial,
biz çox məsələlərdə, xanım icazə verirsiniz, mən danışım.
Buyurun, buyurun. Mehman.
Özünüzə cavab verəcəkdirsə bu suala, onda mənə niyə cavab verir?
Cavab vermirəm, sual verəcəkdim sizə.
İcazə verin, verdiyiniz sual ətrafında danışım, sonra nə qədər istəsiniz sual verə bilərsiniz.
Buyurun, buyurun.
Yox, özü cavablandıracaqsa mənə niyə sual verirsiniz?
Buyurun, Mehman bəy, eşidirik sizi.
Biz örgəşmişik bütün sahələrdə inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisəyə. Eləyirik ki, filan Avropa ölkələrində iqtisadi cəhətdən çox inkişaf eləmiş ölkələrdə bu islahatlar keçirilir, belə şeylər olur, təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə olmur. Bəs bunu niyə biz dəfə müqayisə eləmirik ki, Avropa ölkələrində notariat hərəkətlərinin aparmasına görə hansı miqdarda rüsum tutulur? Sadəcə olaraq bir müqayisə eləyim sizinlə. Adi bir vəsiyyətnamənin təsdiqinə görə Almaniyada ən sadə vəsiyyətnamənin təsdiqinə görə 1500 euro rüsum tutulur. Əmlakın dəyərindən və vəsiyyətnamənin tərtib edilməsinə asılı olaraq həmin rüsum 15.000-20.000 euro məbləğində olur. Amma biz də yəni, müqayisə eləmək istəmirəm. Ya artıq elə bir rəqəmdir ki, yəni bu barədə heç danışmağa dəyməz. Və yaxud vərəsəli şəhadətnaməsinin verilməsi ilə əlaqədar. Əmlakın dəyərindən asılı olmayaraq, sadəcə olaraq bir vərəsəli haqqında şəhadətnamənin verilməsi 3 manatdır. Amma bütün Avropa ölkələrində, əksəriyyətində əmlakın dəyərindən asılı olaraq 50 minə qədər məbləğdə olur. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Buyurun. Elton bəyin də bir qədər sonra sualı olacaq və biz xatırladıram dinləyicilərimizə ki, deməli Ədliyyə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat Notariat Baş İdarəsinin Notariat İdarəsinin rəisi Mehman Sultanov hal-hazırda telefon xəttindədir. Elton Quliyevin sizə ünvanlayacağı sual var. Vəkil Elton Quliyev studiyamızdadır. Onun sizə ünvanlayacağı sual var.
Xoş gördüm Mehman müəllim.
Salam.
Mehman müəllim, mən çox üzr istəyirəm sizdən ki, müdaxilə elədim bu söhbətə, amma siz o rüsumları qaldırsanız, ya onu təşəbbüsündə olsanız, bu vətəndaş mənə də toxunacaq. Bir sual vermək istəyirdim. Siz dediniz, müqayisə edirik hər sahələri, bu sahəni də müqayisə edirik. O sizin dediğiniz Almaniyada ən aşağı maaş alan vətəndaş, Almaniya vətəndaşı, 3 il ərzində özünə mənzil ala bilir. İndi bizim maaşlarımız o qədərdir mi ki, siz bu rüsumları da qaldırmaq istəyirsiniz?
Sözsüz ki, bizim maaşlarımız yəqin ki, müqayisədə o səviyyədə deyil, amma mən heç inandırıcı da deyil ki, Almaniyada 3 illik maaşı ilə mənzil ala bilsin. Çünki Almaniyada da orta
məhqə... mən bunu sizi inandırmaq üçün demədim, bu rəsmi statistik məlumatdır. Bu rəsmi statistik məlumatdır.
Elton müəllim, yəqin ki, siz Avropa ölkələrində olmuşsunuz, mən də olmuşam və onlarla maraqlanmışam, onların orta əmək haqqı ilə. Yəni, orta əmək haqqı artısa 1700-1800 eurodan artıq olmur.
Yaxşı da, bizdə axı 200 dollardır, 200 manatdır.
Orta əmək haqqı.
Bəli.
Orta əmək haqqı 300 manata yaxındır.
300 manata yaxındır. Amma bəli. İndi siz 1 milyonluq...
Nəysə, xahişimiz ondan ibarət ki, Mehman müəllim, artırmıyor rüsumları.
Siz deyirsiniz ki, notariuslar özlərinə tələb eləyir.
Mehman bəy, bir dəqiqləşdirici sual əgər imkan varsa. Buyurun. Notarial kontorların başqa maliyyə mənbəyi də varmı? Yoxsa sırf rüsumlardan maliyyələşir?
Başqa maliyyə mənbəyi yox.
Yəni, onların dövlət maaşı və s. Ədliyyə Nazirliyinin kəsdiyi bir maaş zadı yoxdur. Belə.
Mən başa düşmədim sual. Necə Ədliyyə Nazirliyi?
Yəni ki, onlar dövlətin...
Ədliyyə Nazirliyi ilə maaş alırlar da, başqa bir yerdə maaş alırlar.
Hə, yəni maaşları var da, onların büdcədən maaşları da var.
Əlbəttə, dövlət notarisi kimi fəaliyyət göstərirlərsə, büdcədə maliyyələşdirirlər və konkret...
Yəni demək istəyirəm ki, notariat kontorları təsərrüfat hesablı kontorlar deyillər. Yəni büdcədən maaş alırlar.
Gələcəkdə yəqin özəl notarislər fəaliyyət göstərəndə sözsüz ki, onlar özləri maliyyələşdirəcəklər. Amma təəssüflər olsun ki, o Elton müəllimin dediyi kimi deyil, təşrif edir ki, rüsumları qaldırmayaq, amma xüsusi notarlar...
Yox, qaldırın amma maaşlarla bərabər.
Ehtiyac olacaq ya, yəqin ki, rüsumlar qaldırılsın. Mən çox üzr istəyirəm, Elton müəllim.
Bəli.
Yəqin ki, o bayaqçı sualı siz ünvanlanmamışsınız. Sizin adınızdan deyilsin. Yox, yox. Mən belə başa düşdüm ki.
Yox, yox, yox. Hansı sualı?
Birinci sualı ki...
Yox, birinci sualı vətəndaş göndərir.
Hə, vətəndaş göndərmişdir. Heç olmasa siz nizamlayın da sualı.
Yox, biz belə haqqımız yoxdur. Çünki sonra təhrifə yol verərik.
Buyurun, sonra eşdirəm sizi.
Mehman yazır Axtafadan. 92-ci ildə həyat yoldaşı ölmüş qadın 3-18 yaşdan böyük övladlarının razılığı ilə yaşadığı evi öz adına keçirmək məqsədi ilə vərəsəlik şəhadətnaməsi almaq üçün notariusda hansı məbləğdə rüsum ödəməlidir?
Mən ilə təsadüfən bu suala cavab verdim. Yəni, o vətəndaşın sualından belə məlum olur ki, onlar miras əmlakı qoyanın 4 vərəsəsi olub, 3 oğlu dediniz da siz?
3-18 yaşdan böyük övladı.
3 oğlu və həyat yoldaşı birinci dərəcəli vərəsələrdir və dediniz ki, onlar analarının xeyrinə imtina eləyib. Belə başa düşdüm ki, orada bir...
Evi öz adına keçirmək istəyir.
Yo, adına keçirmək yox, yəni vərəsəlik haqqında şəhadətnamə almaqdan ötəri notariat kontoruna müraciət olunub. Notarius da ona... miras əmlakına vərəsəli hüquq haqqında şəhadətnamə verib, dövlət rüsumu haqqında qanuna görə orada 3 manat dövlət rüsumu tutulur. Əgər onlar imtina eləməyib, hərəsi öz paylarını alsaydılar və hər bir vərəsəyə ayrı-ayrılıqda şəhadətnamə verilsəydi, aparılmış hər notariat hərəkətinə görə 3 manat dövlət rüsumu tutulacaqdır.
Aydındır. Bu arada siz dediniz 3 oğlu, yəni fərqi varmı oğlu ya qızı?
Yox, birinci dərəcəli vərəsələrdir, fərqi yoxdur. Yəni, birinci dərəcəli vərəsələrdir onlar, onlar bərabər paylar alırlar. İndi orada müəyyən hallar ola bilər ki, həyat yoldaşı ilə bir gənicət dövründə əldə edilmiş mülkiyyət olar və mülkiyyət hüquqa haqqında qadın müraciət eləsəydi, o ikidə bir pay alacaqdı. Yerdə qalan ikidə bir pay isə həm həyat yoldaşı və o üç oğlu və yaxud qızı arasında 4 yerə bölünəcəkdi. Onda da o yerdə qalan ikidə bir 4 yerə bölünəndə hərəsinə 8-də bir pay düşəcəkdi. Və yenə də təkrar edirəm ki, o hərəsinə 8-də bir paya, əgər bu hal olardısa, və hərəsində 8-də bir pay ayrı-ayrılıqda bunlara vərəsəli hüquqa haqqında şəhadətnamə verilərdirsə, onda hər o əməliyyata görə 3 manat dövlət rüsumu. Və yaxud bir vərəsəli haqqında şəhadətnamə verilib, orada paylar göstərilməklə verilərdi, onda bir əməliyyata görə 3 manat dövlət rüsumu tutulacaqdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Mehman bəy, efirə qatıldığınız üçün və bu sualları cavablandırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm və biz suallara cavab verməyə davam edək. Elton bəy, hələ ki imkan var və siz yaxındasınız. Sizə ünvanlanmış suallara cavab tapmağa çalışaq. Rəşad adlı dinləyici yazır ki, mən bilmək istərdim ki, mülkiyyətimdə olan bir mərtəbəli mənzilin ikinci mərtəbəsini tikmək üçün hansı prosedurlardan keçmək lazımdır? Bu onun bir sualıdır və sonra növbəti sualı olacaq onun vətəndaşlıqdan çıxması ilə bağlı.
Demək, bunun ümumi qaydası var. Ümumiyyətlə, şəhərdə yaşayış məntəqəsinin tikintinin aparılması qaydaları var. Bunun üçün o əvvəlcə bir mühəndis rəyi alınmalıdır ki, bu bir mərtəbəli binanın üstündə ikinci mərtəbənin tikilməsi təhlükəsizliyi baxımından mümkün, yoxsa mümkün deyil. İkinci, demək, bu layihə və şəhərsalma idarəsi tərəfindən, arxitektura şəhərsalma idarəsi tərəfindən müəyyən belə deyək, infrastruktur baxımından şəhər salma nöqteyi nəzərindən və arxitektur nöqteyi nəzərindən ikinci mərtəbənin tikilməsinin nə qədər məqsədə müvafiq olub-olmadığı müəyyənləşdirilməlidir və nəhayət bu razılıqlar alınandan sonra layihə smeta sənədləri təsdiq olunmalıdır, layihə təsdiq olunandan sonra müvafiq sərəncam verilməlidir və bu sərəncamdan sonra artıq inşaata başlamaq mümkündür.
Və daha bir sual var həmin dinləyicinin. Əgər bir şəxsin hərbi bileti, hərbi vayenni və DSMF, yəni hərbi və sosial müdafiə öhdəliyi varsa, onun vətəndaşlığı əlindən alına bilərmi? Əlbəttə söhbət Azərbaycandan gedir. Belə bir sual yazır.
Vətəndaşlıq heç bir şəkildə əldən alına bilməz. Vətəndaşlıqdan qəbul vətəndaşlıqdan çıxma qaydası bu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunla nizamlanır. Və bu qanunda heç bir şəkildə Azərbaycan vətəndaşının vətəndaşlıqdan məhrum edilməsi nəzərdə tutulmayıb. vətəndaşlıqdan çıxma yalnız vətəndaşın özünün iradəsinin ifadəsi ola bilər. Yəni onun özünün verdiyi vəsatət vəsatətlə müəyyənləşdirilə bilər və bu prosedur da o zaman başlayır. Vətəndaşlığı itirmə deyilən bir termin var, ifadə var və bu hüquqi institut o zaman fəaliyyət göstərməyə qüvvəyə minir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını almış şəxsin vətəndaşlığı alarkən təqdim etdiyi sənədlərdə hər hansı saxtakarlıqların edilmiş olduğu aşkar olunur.
Təşəkkür edirəm. Femida imzalı bir dinləyici yazır ki, qanuna görə nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı sürücünün alkoqollu içkidən istifadəsində hər hansı bir faiz dərəcəsi nəzərdə tutulurmu? Mən belə başa düşdüm ki, nə qədər sərxoş olub olmadığı əhəmiyyət daşıyırmı?
Azərbaycanda yox. Azərbaycanda sərxoşluğun faizi müəyyənləşdirilmir. Yəni, qanda alkoqol spirtinin, etil spirtinin konsentrasiyası nəzərə alınmır. Yüngül, orta və ağır dərəcəli sərxoşluq var. Bunlar müəyyənləşdirilir və sürücü sərxoş hesab edilir sükan arxasında. Yəni, belə faizlər yoxdur. Yalnız axşam yaxşı içmiş adam səhər həkim aparılanda onda qalıq əlamətlər olur sərxoşluğun. O, sərxoşluq kimi qiymətləndirilmir.
Aydındır. Və amma xaricdə belə deyil.
Hə, xaricdə müəyyən faizlər var. Orada yəni müəyyən texnologiyalar var, onu tez yoxlamaqdan ötürü. Bizdə biraz uzun çəkdiyinə görə elə ta hamısını elə.
Aha,
İşmək aydın, olmaz.
Aydındır. Adil adlı dinləyici yazır. Bakı şəhərində Sovet dövründə tikilmiş 9 mərtəbəli binanın 8 mərtəbəsi yaşayış sahəsidir və 1-ci mərtəbəsi karkaslar üzərində qeyri-yaşayış sahələridir, mağazalar. Bu mağazaların biri mənimdir. Özəldir, kupçası və texniki pasportu var. Mənim mağazamın arxasında blokdan qapısı olan qeyri-yaşayış sahəsi var. Kalyaska. Adeli, bilmədim onu da nəzərdə tutulur. Mən oranı necə özəlləşdirib və öz mağazama əlavə edə bilərəm, haralara müraciət etməliyəm və rüsum hər kvadrata görə nə qədərdir?
Bu rüsum məsələsi deyil, yəni sırayla cavab verir bu vətəndaşın müraciətinə. Özəlləşdirmə Azərbaycanda vahid qaydada həyata keçirilir. Vətəndaş ilk növbədə müəyyənləşdirilməlidir ki, o gözü düşən sahə boşdur, sahibi istifadəçisi var, yoxsa yox. Əgər sahibi istifadəçisi yoxdursa, o sahə boşdursa...
Bunu harada müəyyənləşdirir?
Dövlət Əmlak Komitəsində, əminim o qabaqlar ejekt edilir, mənzil istismar idarələrində, qurumlarında, o müəyyənləşdirilməlidir ki, bu yerin bir adamı var, yoxsa yox. Yəni, onun sahibimi, istifadəçisimi, icarəçisimi, mülkiyyətçisimi, elə qapısı bağlıdır, içində heç kim yoxdur, ona mənim də demək olmaz axı. Dövlət Əmlak Komitəsinin qurumlarına müraciət eləməlidir və əgər birbaşa oranı özəlləşdirmək istəyirsə, yaxud icarəyə götürməklə özəlləşdirmək istəyirsə, bunların hamısının prosedur qaydaları var. Əgər əmlak özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlaklar siyahısına aid deyildirsə, o ümumi qaydada özəlləşdirilir. Qaldı ki, sahənin qiyməti, bu qiymət yenə də Nazirlər Kabinetinin və özəlləşdirilmə haqqında özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymətləndirilməsi deyilən əsasnamə və qaydalar var. Onlara uyğun olaraq qiymətləndirilir. Burada o həmin sahənin yerləşdiyi ərazi, sonra yerləşdiyi binanın özünün tikiliş tarixi, onun hansı materiallardan tikilməyi və s. bir sıra əlamətləri nəzərə alınır. Xüsusi düsturlar var, o düsturlarla hesablanır və ondan Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş müxtəlif əmsallar tətbiq edilməklə müəyyənləşdirilir qiymət. Ona görə də mən indi onun 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində karkasda tikilmiş o belə deyək də özünə öz dükanına birləşdirmək istədiyi sahənin hər kvadrat metrinə neçə və nə qədər manat istəniləcək onu bilmirəm. Demək olmaz ona.
Aydındır, yəni bu fərdi olaraq
müəyyənləşdirilir. Əslində bu rüsum qiymətləridir. Ondan sonra bu ümumiyyətlə qiymətlərdir. Bunların haqqında birbaşa sual verilməklə cavab vermək mümkün deyil.
Yəni hökmən ölçümdən aparılmalıdır.
Hər halda mənim işim deyil, çünki mən ancaq məsləhət verə bilərəm. Ki necə eləsinlər, verməsinlər, yəni nətər eləsinlər ki, verəndə az versinlər.
Və daha suallar var, yenə də yaşa tikinti ilə bağlı olan xeyli sual var. İmran adlı dinləyici yazır Bakıdan. 2000-ci ildə mənə icra hakimiyyəti tərəfindən fərdi yaşayış evi tikmək üçün Suraxanı rayonu ərazisində 4 sot torpaq sahəsi verilib. Bütün sənədləri qaydaya salmışam. Yəni, kadastr, texpasport, çıxarış, şəhadətnamə almışam. İndi həmin sahədə ev tikmək istəyirəm. Bunun üçün Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin nəzdindəki layihə smeta bürosunda tikiləcək evin layihəsini çəkdirib, rüsumu ödəyib, qəbzini almışam. Sonra bütün sənədləri götürüb təqdim etdim icra hakimiyyətinə ki, tikintiyə başlamaq üçün mənə icazə versinlər. Problem də bundan sonra başladı. Bir ay get gəldən sonra mənə dedilər ki, evin sahəsinə 107 kvadrat metr uyğun olaraq 1000 manat rüsum ödəməliyəm. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi mənə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin bank rekvizitləri çap olunmuş adi bir vərəq verdi ki, pulu həmin hesaba köçürüm. Sualıma cavab olaraq bildirdi ki, bu pul qəsəbənin abadlıq işlərinə xərclənəcək. Onun sözlərinə görə yeni salınan qəsəbələr orada yaşayan sakinlərin hesabına abadlaşdırılmalıdır. Sakinlər yol çəkməlidirlər, işıq, su, qaz və s. Uzun axtarışlardan sonra sizin saytda aşağıdakı məlumatı tapdım və bu işinizə görə sizə minnətdaram. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununu biz çap eləmişik və 31.1.1 tikintinin layihəsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi üçün rüsum 60 manatdır. Və qanunun bu bəndində əlində rəhbər tutaraq 2 iyun 2010-cu il tarixdə icra başçısının adına şikayət ərzəsi yazıb xahiş etmişəm ki, bununla əlaqədar bir tədbir görsün. O da öz növbəsində məni öz qəbuluna dəvət edib. Sualım isə aşağıdakı kimidir. Mənim məsələmə aid qanun maddəsini düzmü seçmişəm? Bu rüsum konkret olaraq hara ödənilməlidir? Qəsəbələrin abadlıq işləri kimi kimin hesabına aparılmalıdır və bu işə görə dövlət icra hakimiyyətlərinə vəsait verirmi? İcra başçısı məni qəbula çağırmalıdır, yoxsa aidiyyatı üzrə təsərrüfat şöbəsinə göstəriş verməlidir ki, bu işi həll etsinlər?
Ən maraqlısı bu dördüncü sualdır, axırıncısı. Bu vətəndaşın bəxti gətirib ki, onun birinci müraciətinə icra başçısı onunla görüşmək istəyir. Geçsin qəbuluna, burada belə bir şey yoxdur. Yəni, burada bir kələk axtarmaq lazım deyil. Əslində, icra başçısı yəqin özü ona edilən müraciəti birbaşa müraciət edənin iştirakı ilə yoxlaması burada bir şey yoxdur. Əksinə, yəni, sağ olsun icra başçısı. Qaldı ki, qəsəbələrin abadlıq işləri ümumiyyətlə ölkə ərazisində ümumi istifadə edilən sahələrin, obyektlərin abadlıq işləri dövlət tərəfindən və bələdiyyə orqanları tərəfindən edilməlidir. Onların vəzifəsidir. Əgər hansısa vətəndaş iyanələr eləmək istəyirsə, özü bu işdə iştirak eləmək istəyirsə, haradasa tutaq ki, bir maşın ağaç gətirib icra hakimiyyəti orqanlarına, ya bələdiyyə orqanlarına verirsə, burada da bir şey yoxdur. Amma bu hər bir halda vətəndaşın öz ərzusu ilə etdiyi hərəkətlərdir və bu cür abadlıq işlərində onun iştirakı məcburi xarakter daşımır. Nəhayət rüsum dövlət rüsumu birbaşa dövlət büdcəsinə ödənilir. Amma o rüsumu toplayan dövlət orqanları var. Pullar o dövlət orqanlarının verdiyi hesablara keçirilir. Amma dövlət orqanları o rüsumdan istifadə eləyə bilmirlər öz məqsədləri üçün. Bu sadəcə dövlət büdcəsinə həmin bank hesabları vasitəsilə daxil olur. Qanun norması düz seçilib vətəndaş tərəfindən, görünür hüquqi cəhətdən hazırlıqlı vətəndaşdır və qanun maddi hüquq normasıdır və onu düz seçib.
Və mənim xüsusi marağımı da cəlb elədi ki, xeyli iş görüb, yəni sənədləşməni işə başlamazdan əvvəl eləyib. Bu
tam hazır vəziyyətdə icra başçısının görüşünə gedə bilər.
Aydın. Belə, təşəkkür edirəm buna görə də və fiziki şəxs imzası qoyub bir nəfər və Vergilər Nazirliyindən də bunun bağlı sualı. Mən artıq bir ildir ki, fiziki şəxs kimi Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişəm və fəaliyyət göstərirəm. 5 işçim var və hər birinə 80 manat maaş verirəm. 15 gün əvvəl Vergilər Nazirliyinin əməkdaşı mənə zəng edərək kameral yoxlama nəticəsində mənə cərimə qoyulduğunu dedi. Bunun hansı səbəbdən olduğunu soruşanda o mənə işçilərimə az maaş verdiyimə görə cərimə edildiyimi bildirdi. Məyər respublika qanunlarında dəyişiklik edilib, minimum maaşın məbləği dəyişdirilib. O mənə söylədi ki, biz hesablama aparıb respublikada orta əmək haqqı məbləğinin 292 manat olduğunu müəyyənləşdirmişik. Belə çıxır ki, dövlət falçı fəaliyyətini Milli Məclis səviyyəsində rəsmiləşdirməlidir ki, sahibkarlıqla məşğul olan insanlar hər ilin əvvəlində falçının yanına gedib həmin il respublikada orta əmək haqqının məbləğini öyrənsinlər. Bu nə hərçməşlikdir? Hansı qanuna uyğundur? Yeri gəlmişkən bu sualla Azadlıq Radiosuna xeyli müraciətlər olub və son zamanlar vergi orqanları kiçik və orta sahibkarlara bu cür tələblərlə müraciət edirlər ki, onlar orta əmək haqqı məbləğində maaş ödəsinlər və bundan vergi ödəsinlər. Maaş hətta birinə belə demişdilər ki, maaşı ödəyirsən, ödəmirsən, özün bilərsən, vergisini bu qədər ödəməlisən.
Aydındır. Demək, vergi məcəlləsində bu yoxlamalar zamanı vergi orqanlarına müəyyən səlahiyyətlər verilir və bu səlahiyyətlərin bəziləri çox mücərrəd xarakter daşıyır. Hər bir konkret halda konkret yanaşma olmalıdır. Sahibkar bu bizim baxdığımız bu sualda sahibkar işə götürən və onun maaş verdiyi adam da işçidir. Maaş məsələsi, əmək haqqı məsələsi işə götürənlə işçi arasında bağlanan müqavilə ilə müəyyənləşdirilir və heç bir qanunda vergi orqanlarının bu prosesə müdaxiləsi nəzərdə tutulmayıb. Əslində, vergi orqanları onda belə çıxır ki, bütün sahibkarlar yaxud işə götürənlər hansı maaşı təyin elədiklərini əvvəlcədən vergi orqanlarına razılaşdırmalıdır. Belə deyil. Amma təbii ki, əslində bir miqdarda maaş verən, amma ondan daha az hissəsini rəsmiləşdirən yerlər də var, işə götürənlər də var. Bu, bir tərəfdən işçiyə verilən maaşdan tutulan gəlir vergisini azaltmaq üçün edilir, yəni qəsdən edilir və bunun da qarşısını almaqdan ötürü bax, o vergi müfəttişlərinin bizim bu sual verən şəxsə tətbiq etdiyi qaydaları tətbiq edirlər.
Amma qanun nedir mi bu?
Yox, o qanunda belə şeylər nəzərdə tutulub. Yəni, yoxlaya bilərlər. Amma bu o demək deyir ki, bunu sən elə yəni, ucudan tutma hamıya tətbiq eləyə bilərsən. Konkret...
Yoxlaya bilər, amma cərimə edə bilərmi bundana görə?
Əgər müəyyənləşdirsə ki, həqiqətən vətəndaş bir maaş alır, amma rəsmiyyətdə başqa maaş göstərilir. Belə halda əlbəttə cərimə eləyə bilər, çünki vergidən yayınma üsullarından biridir bu. Amma bu halda İndi sualdan görünmür ki, vergi bunu, sualdan belə görünür ki, vergi orqanları bunu öz mülahizələri ilə müəyyənləşdiriblər ki, bu belə 292 manat olmalı idi, sən buna 70 manat verirsən. Bu əlbəttə düzdür. Bu düzdür.
Aydındır. Və sizə çox qısa bir sual var dinləyicidən. Tahir adlı dinləyici yazır ki, saxta hökmə görə məhkəməni məhkəməyə verə bilərəmmi?
Hökmün saxtalığı nədən ibarətdir?
Bu barədə heç bir şey yoxdur. Amma yox, varmı belə bir hüquq?
Saxta hökm özü yoxsa hökmdən hər bir halda məhkəmənin qəbul etdiyi normativ sənəddən şikayət etmə qaydaları var. Aha. Əgər o hökm saxtalaşdırılıbsa, bu saxtalaşdırma sözü biraz
və yaxud
qərəzli apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, sonra
yəni verə bilər.
Strasburq
verə bilər. Və dinləyicilər bu Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisinin fikirləri ilə bağlı etirazlarını bildirirlər. Bizdən həm rüsum tuturlar, həm rüşvət alırlar, real danışmırlar. Fuad yazır. Mehman müəllim Almaniya ilə müqayisədə bizim o 3 manatlıq dövlət rüsumu rüşvət alınaraq Almaniyaya uyğunlaşdırılır. Belə bir fikri də Tahir yazır. Vaxtımız bitmək üzrədir. Təəssüf ki, mən dinləyicilərin bizə göndərdiyi yazılı korrupsiometr səhifəsinə göndərdiyi sualların demək olar ki, yarısı qaldı cavabsız.
Korrupsiya hissəsinə cavab verdi, metr hissəsi qaldı.
Nəysə, qaldı bir hissəsi cavabsız, amma biz hüquqşünaslarla əlaqə saxlayıb həmin sualların cavablarını sizə çatdıracaq. Əziz dinləyicilər, saytımızı izləyin, azadlıqradiosu.az ünvanında korrupsiya metr səhifəsi də sizin xidmətinizdədir. Bizimlə qalın, saat 8-də də kontekst proqramını izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.